أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه ولا نعبد إلا هو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين آمين أما بعد عباد الله إن هذا اليوم يوم عيد الفطر المبارك يوم شكر الله تعالى على نعمة الصيام والقيام بعد الهداية إلى الإسلام ومن مظاهر الشكر في هذا اليوم المبارك الإكثار من ذكر الله تعالى فمن خروج أحدنا من بيته إلى المصلى وهو يذكر الله تعالى بلفظ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى أن تقام الصلاة ثم إذا قضيت الصلاة وهو عائد إلى بيته يذكر الله تعالى في صيغة الذكر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر الشكر صلاة العيد والاغتسال والتطيب ولبس جديد الثياب وإخراج صدقة الفطر الذي أشار إليها الله تعالى في كتابه قائلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقد أخبر الله تبارك وتعالى عن فلاح من تزكى بكل ما يزكي النفس من الإيمان وصالح الأعمال ومن ذلك إخراج زكاة الفطر وقوله جلت قدرته وذكر اسم ربه فصلى أي الصلوات الخمس والنوافل وصلاة العيد هذه التي صليناها الآن كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتأملوا عباد الله قول ربنا في هذه الآية الكريمة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها موعظة الله تبارك وتعالى لنا إذ كشف لنا عما في قلوبنا بقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تفضلون وتقدمون الدنيا على الآخرة وهذا والله حق فلينظر أحدنا إلى ساعات عمله للدنيا وساعات عمله للآخرة فإنه يجد نفسه قد آثر الدنيا على الآخرة وهل من الرشد والعقل والحكمة أن نوثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية معاشر المؤمنين عباد الله إن يوم العيد يوم فرح لكم بما قدمتم من الطاعات والصالحات وما تسابقتم فيه من الخيرات فلذا أنتم اليوم فرحون وسيدوم فرحكم إن دمتم على ما كنتم عليه في رمضان وإلا فسوف يكون حالكم كحال من بنى وهدم وأعطى وندم والله يقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا فلازموا عباد الله ما كنتم تفعلونه في رمضان من الطاعات وترك المعاصي والسيئات ولمن أراد المزيد من الأجر والثواب فعليه بصيام ستة من شوال فإنها كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين والعام 12 شهرا فمن واظب على هذا كان كمن يصوم الدهر كله فيعطى أجر صيام الدهر كله ولا تتخلوا عن القيام في جوف الليل فإنه من أجل العبادات وأعظم القربات ويرقق القلب ويلبسك أيها المؤمن لباس التقوى ويقربك إلى خالقك بل الواحد الأحد ينزل نزولا يليق بجلاله في السماء الدنيا في الثلث الآخر من كل ليلة ليستجيب لك ويقبل توبتك ويزيل عنك همومك وغمومك وينقلك من شغل الدنيا وضيقها إلى حيز الأمل والرحمة ولا تكونوا ممن هجروا كلام الله بعد تلاوته وتدبر آياته يا من قلب بصره في القرآن وكثر الختمات لا تعرض عن ذكر الله فتكون لك معيشة ضنكا وتحشر يوم القيامة أعمى واعلم أن لك في القرآن شفيعا يدافع عنك أمام رب العزة يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه قائلا منعته النوم بالليل فشفعني فيه وكيف يخيب العبد وهو تحت حماية كلام رب السماوات وبعد أن أنار قلبك في هذه الدنيا ورافقك في وحشة قبرك يكون سلم رقيك في درجات جنات ربك كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها عباد الله إن هذا اليوم يوم عيدكم تشكرون فيه ربكم وتصلون أرحامكم وتزورون أحباءكم وتتبادلون فيه التهاني بالباقيات الصالحات وتجددون أخوة الإيمان فيما بينكم وتصلحون في ذات بينكم فأخوة الإيمان أصل من أصوله وألزم لوازمه والمظهر الصارخ له وقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل الكبير في العلاقة بين المؤمنين فقال الحق سبحانه إنما المؤمنون إخوة وللمفسرين عند هذه الآية وقفات متأنية فهي جملة اسمية ركناها المبتدأ والخبر ومن شأن التركيب الاسمي الثبات والاستمرار وإن في صدر الآية تفيد تأكيد الأخوة بين المؤمنين وإنما أداة قصر وحصر تفيد أن المرء ما لم يشعر بالانتماء لمجموع المؤمنين وما لم يشعر بالأخوة الصادقة بينه وبينهم فليس مؤمنا على قول وليس كامل الإيمان على قول آخر والمؤمنون في الآية إخوة وليسوا إخوانا أي أن العلاقة بينهم ترتقي إلى أمتن علاقة وهي أخوة النسب بل تفوقها في أكثر الأحيان أما العداوة والبغضاء والتنافس والحسد فهي علاقات مرضية بين المؤمنين يجب إصلاحها لذلك قال تعالى فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فلا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث واعلموا وفقكم الله أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. عباد الله، يقول الأحد الصمد في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فوصيتي لي ولكم أيها المؤمنون هي ملازمة تقوى الله عز وجل، فإن تقواه هي الخوف منه الذي يحمل العبد على طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه التقوى هي مفتاح السعادة، وبها يحفظ العبد من شياطين الإنس والجان، وهي الحافظة للنعم والمبعدة عن النقم. وبها فافرحوا، إنه من فضل الله تعالى علينا. والله يقول لرسوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. واعلموا عباد الله أن للفرح خمسة مواطن: الفرح الأول اليوم الذي يمر ولم يرتكب فيه العبد معصية بترك واجب أو بفعل محرم، والفرح الثاني يوم يخرج من الدنيا وهو مؤمن نقي، والفرح الثالث يوم يعطى كتابه بيمينه ويوم اجتيازه الصراط بسلام، والفرح الرابع يوم دخول الجنان بسلام، والفرح الخامس يوم ينظر إلى الرحمن ويتلقى من الرب تعالى السلام. اللهم بيض وجوهنا في الدارين ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. Ce jour béni annonçant la rupture de ce jeûne, de ce mois de jeûne, est l'occasion pour le croyant d'exprimer toute sa reconnaissance envers Allah le Très-Haut pour tous les bienfaits dont il l'a comblé, et parmi lesquels la possibilité d'avoir pu jeûner et prier durant ce mois sacré de Ramadan après avoir été guidé sur la voie de l'islam. Cette reconnaissance se décline sous plusieurs formes. Évoquer Allah en le glorifiant et en lui attribuant toutes les louanges par les formules qui nous sont parvenues de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux unités de prière spécifiques à cette fête, le fait que le croyant se purifie, se parfume et se pare de ses plus beaux habits, l'aumône légale dont il doit s'acquitter et à propos de laquelle il est fait référence dans le Coran. Allah dit: réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la prière. Dans ce verset, Allah nous informe que la réussite du croyant dépend de la pureté de son âme. Cette purification de l'âme passe par une foi bien ancrée, des actes pieux, mais également par l'acquittement de l'aumône légale. Quant au passage où il est dit « et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la prière », il s'agit des prières obligatoires, surérogatoires et de la prière de l'Eid que nous venons d'accomplir à l'instant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué par ses dires et ses actes. Méditons sur ce rappel à l'ordre d'Allah lorsqu'il dit: mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus louable. Ce verset sonne comme un avertissement qu'Allah le Très-Haut nous adresse après nous avoir dévoilé ce que recèlent nos cœurs, à savoir: mais vous préférez plutôt la vie présente. Que chacun d'entre nous fasse ses comptes et regarde combien de temps il consacre pour ce bas monde et combien de temps il consacre pour l'au-delà, et nous nous apercevrons que bien souvent, l'au-delà est relayé au second plan. Est-il sage, raisonné et sensé de préférer le périssable à ce qui est éternel? Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de réjouissance qui vous est octroyé. Suite aux actes d'obéissance et de piété dont vous avez fait preuve, ainsi qu'à l'émulation qui vous a animé dans l'accomplissement d'œuvres vertueuses. Telles sont les raisons de votre joie aujourd'hui, une joie qui ne pourra perdurer que si vous restez égaux à ce que vous étiez durant le mois de Ramadan, tant dans l'obéissance au commandement d'Allah que dans l'abandon des transgressions et des péchés. Sinon, votre cas sera comme celui qui a construit puis démoli, ou encore comme celui qui regretta après avoir donné. À ce propos, Allah le Très-Haut dit « Et ne faites pas comme celle qui défaisait fil par fil sa bobine après l'avoir solidement filée. » Quant à celui qui souhaite accroître sa rétribution auprès d'Allah, qu'il n'hésite pas à faire suivre son mois de jeûne par 6 jours de jeûne supplémentaires du mois de Shawwal, car cela équivaut à une année complète de jeûne. En effet, la bonne action étant multipliée par 10, le mois de Ramadan est compté comme 10 mois. Et les 6 jours de Shawwal sont comptés comme 60 jours. Ne délaissez pas les prières nocturnes, et plus particulièrement celles du dernier tiers de la nuit, car elles font partie des plus éminentes adorations qui attendrissent le cœur par le croyant de l'habit protecteur de la crainte pieuse et le rapproche de son Seigneur. Plus encore, Allah lui-même descend, comme il sied à sa majesté, jusqu'au premier ciel durant le dernier tiers de chaque nuit pour répondre aux invocations, accepter les repentirs et libérer le croyant du poids de ses soucis et de son affliction. Ne soyez pas de ceux qui ont négligé la parole d'Allah après l'avoir récité et médité, que celui qui n'a eu de cesse de promener son regard dans le Coran et qui en a multiplié la lecture de bout en bout durant ce mois béni prenne garde de ne pas se détourner de l'évocation d'Allah, car sa vie serait pleine de gêne et le jour de la résurrection, il sera ramené aveugle au rassemblement. Et qu'il sache qu'il a dans le Coran un intercesseur qui prendra sa défense devant Allah Tout-Puissant le jour où nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Le Coran dira alors « Je l'ai privé de sommeil durant la nuit, accepte mon intercession. » Et comment le serviteur peut-il être damné alors qu'il est sous la protection de la parole du Maître des cieux? Et après avoir illuminé le cœur du croyant dans ce bas monde, après l'avoir accompagné dans la solitude de sa tombe, le Coran sera l'instrument de son élévation dans les plus hauts degrés du paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. On dira au lecteur assidu du Coran, lis et élève-toi et récite comme tu le récitais dans le bas monde, car ta demeure sera déterminée par le dernier verset que tu liras. Fidèles adorateurs d'Allah, aujourd'hui est un jour où les croyants s'étreignent chaleureusement, signe de renouvellement et de renforcement de leur lien fraternel. Cette fraternité, tissée par les liens d'une même foi, partagée, est le temps fort des festivités de ce jour. Il en est également la manifestation la plus criante. Le Coran a en effet confirmé ce fondement essentiel qui régit les relations entre les croyants. Allah le Très-Haut dit « Les croyants ne sont que des frères ». Par cette formule, Allah nous montre que notre qualité de croyant est soumise à la condition de l'amour fraternel que nous nous devons, une fraternité qui va au-delà même des liens du sang. Et gardez à l'esprit que la haine, l'animosité, la concurrence immorale et la jalousie maladive ne sont que des fléaux qu'il nous incombe d'éradiquer. C'est à ce titre qu'Allah poursuit en disant « Établissez la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Ne vous détestez donc pas, ne vous enviez pas, ne vous ignorez pas, ne rompez pas vos relations. Soyez des serviteurs de Dieu fraternels les uns envers les autres et sachez qu'il n'est pas permis à un musulman de rompre toute relation avec son frère plus de 3 jours. Sachez également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, que les portes du paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi, et il est pardonné à quiconque n'a pas attribué d'associé à Allah, à l'exclusion de ceux qui auront eu un différend avec leurs frères. On dira alors, faites attendre ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Fidèles serviteurs d'Allah, Allah l'unique dit dans son livre, nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre ainsi qu'à vous-même de craindre Allah. Ma recommandation pour moi et pour vous est l'attachement à la crainte pieuse et protectrice d'Allah. Car c'est elle qui porte le serviteur vers l'obéissance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'accomplissement des obligations et le rejet de toute transgression. Cette crainte pieuse est la clé de la félicité et la protection contre tout mal. Elle préserve les bienfaits et éloigne du châtiment. Entretenez-la donc et soyez-en heureux car elle est une grâce qui émane d'Allah. Allah dit en effet, dis ô Muhammad, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Sachez enfin que la véritable réjouissance ressentie par le croyant s'échelonne sur 5 niveaux, depuis ce bas monde jusqu'à Allah le Très-Haut. Le premier niveau étant la réjouissance ressentie par le croyant lorsque sa journée s'achève, sans qu'il n'ait commis aucun interdit ou omis d'obligation. Le deuxième niveau est la réjouissance ressentie par le croyant lorsqu'il quitte ce bas monde, l'âme pure et empreinte de piété. Le troisième niveau est la réjouissance ressentie lorsque le croyant recevra son livre de la main droite et qu'il franchira sans difficulté le pont qui traverse l'enfer. Le quatrième niveau est la réjouissance ressentie au moment de l'entrée au paradis. Et le cinquième niveau est le point culminant, au-delà duquel il n'y a rien de plus exaltant lorsque le croyant admirera la face pleine de magnificence du tout miséricordieux et qu'il recevra la paix et le salut du Maître absolu. Avant de clore, j'aimerais adresser quelques recommandations à l'attention des jeunes, plus particulièrement, et parmi lesquels je m'inclus. Gardons à l'esprit que ce jour festif est une vitrine pour notre noble religion, qui est l'islam, et dont nous sommes les premiers ambassadeurs. Aussi, mes recommandations n'iront pas au-delà des conseils prodigués par Luqman à son fils. Dans la rue, soyons modestes dans notre démarche, et ne crions pas. Quant à ceux qui ont l'intention de se rendre dans les magasins en groupe, rappelez-vous ce que le prophète Ya'qub alayhi salam dit à ses 11 fils, afin qu'ils n'attirent pas l'attention sur eux inutilement. N'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Une fois dans les magasins, soyez respectueux envers le personnel et les clients. Enfin, ceux qui projettent de se réunir dans les maisons et les appartements pour passer un moment convivial, pensez au respect du voisin sur lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse d'insister, à tel point que les compagnons ont cru qu'il avait droit à l'héritage. Qu'Allah fasse de nous une miséricorde et une guidée pour l'humanité. تقبل الله منا الصيام والقيام وسائر الطاعات ثم صلوا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر لنا الهدى يا رب العالمين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا ووحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا ويسر أمورنا وفرج همومنا ووفقنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر الإسلام وأهل الإسلام اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم اجعل مقامنا في هذا البلد لنشر أخلاق سيد المرسلين اللهم اجعل مقامنا في هذا البلد لنشر أخلاق النبيين والمرسلين وكذلك لا ننسى إمامنا وشيخنا أحمد الذي طول السنة يضحي بوقته وبصحته من أجل إعلاء كتاب الله، فاللهم احفظه واحفظ أسرته واحفظ أولاده بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، اللهم اجعل إمامنا أحمد في جوار إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقه النظرة إلى وجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعيدكم مبارك سعيد.